สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ในวันนี้เสนอเรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโครงการลงทุนต่างๆทั้งของภาครัฐหรือเอกชนใช้งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินการมากมายจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์โครงการลงทุนนั้นๆการวิเคราะห์ดังกล่าวมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรและผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรบ้างนอกจากนี้แล้วข้อพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนจะมีอะไรบ้างรายการวันนี้จะเสนอรายละเอียดดังกล่าวให้ท่านได้ทราบนะคะโดยมีวิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติพันธวิสิทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมาประเด็นแรกก่อนนะคะที่จะอธิบายในเรื่องของขั้นตอนแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ว่าคืออยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายถึงแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือก่อนอื่นจะต้องเข้าใจนะครับว่าในการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยการลงทุนนั้นเนี่ยเป็นการรวมเรียกว่ารวมปัจจัยการผลิตทั้ง4ตัวนะครับซึ่งก็คือที่ดินแรงงานทุนและก็ผู้ประกอบการเพื่อทำเป็นสินค้าและบริการขายให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะครับคราวนี้เนี่ยบทบาทในการรวมปัจจัยทั้ง4ตัวนี้เนี่ยเป็นบทบาทของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการในที่นี้อาจจะเป็นเอกชนหรืออาจจะเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับคราวนี้เอกชนรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะแสวงหากำไรเป็นหลักแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเรียกว่าสร้างความกินดีอยู่ดีของคนในชาติขึ้นนะครับในเมื่อการลงทุนเนี่ยเป็นการผลิตสินค้าและบริการนะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตนะครับในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าทรัพยากรเหล่านี้นี่มีจำกัดมีความขาดแคลนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะนำมาใช้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์โครงการหรือวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อที่จะทำให้การผลิตสินค้าและบริการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดว่าการวิเคราะห์โครงการในที่นี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนั่นเองนะครับ
ค่ะนั้นก็เป็นแนวคิดในเบื้องต้นที่นักศึกษาจะทำความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะทีนี้อาจารย์คะเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการลงทุนเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะ
ครับคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับว่าการวิเคราะห์โครงการลงทุนเนี่ยมันเป็นการพยายามที่จะทำให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยนะครับการที่จะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงการให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการเรียกว่าใช้สหวิทยาการหลายด้านมาประกอบกันไม่ใช่จะใช้เฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวนะครับอาจจะต้องมีการใช้การวิเคราะห์ทางด้านการเงินซึ่งจะต้องจำเป็นจะต้องมีการใช้ผู้ที่ชำนาญด้านการเงินโดยเฉพาะมีการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคหรือเทคนิเชียนนะครับมีการวิเคราะห์ทางด้านอื่นๆประกอบไปด้วยเพื่อให้การวิเคราะห์โครงการมีความสมบูรณ์มากที่สุดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์หลักอันหนึ่งของการวิเคราะห์โครงการนะครับเพราะว่าในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ถึงในเรื่องของต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเป็นการวิเคราะห์ cross benefit analysis ตรงนี้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาเกณฑ์ในการที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจลงทุนนะครับว่าเราจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจยังไงบ้างเนี่ยนะครับคือเรียกว่าจะต้องเป็นการหาเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและก็น่าเชื่อถือในการตัดสินใจลงทุนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกระบวนการในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจซึ่งเกณฑ์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มนึงก็คือเป็นเกณฑ์ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลานะครับเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ต้องปรับค่าเวลานะครับตัวอย่างเช่นเรื่องการสร้างตัวเลขหรือสร้างเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการหาจุด เรียกว่าจุดคืนทุนหรือระยะคืนทุนที่เรียกว่า payback period อันนี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมกันค่อนข้างมากแต่ว่าก็เป็นเกณฑ์ซึ่งมีความหยาบนะครับเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากก็คือเป็นเกณฑ์การตัดสินใจที่นึกถึงค่าของเวลาเป็นสำคัญนะครับเกณฑ์ในกลุ่มนี้ก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ไอ้ที่เรียกว่าผลตอบแทนสุทธิของโครงการหรือ NPV Net Present Value นะครับอีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของการหาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทุนหรือที่เราเรียกว่า BC Ratio นะครับอีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ของก็คือการหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการหรือที่เราเรียกว่าหาค่า IRR นั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะต้องหาเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้การตัดสินใจในการที่จะตัดสินโครงการว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเนี่ยมีความเรียกว่าน่าเชื่อถือในทางวิชาการมากขึ้นนะครับ
ค่ะอาจารย์ก็ได้พูดถึงแนวคิดเบื้องต้นให้นักศึกษาได้ทราบแล้วนะคะทีนี้ก็อยากให้อาจารย์ได้อธิบายถึงขอบข่ายแล้วก็ขั้นตอนของการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะ
ครับ อย่างที่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในการที่จะวิเคราะห์โครงการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโครงการลงทุนทุกโครงการจะต้องมีเจ้าของโครงการอยู่ใช่ไหมครับเจ้าของโครงการจะเป็นธุรกิจเอกชนซึ่งสวยหากำไรหรือว่าอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะครับเขาจะลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องมีการกันกรองหลายขั้นตอนอันนี้ในทางปฏิบัตินะครับก็หมายความว่าเจ้าของโครงการจะต้องมีการวิเคราะห์ในขั้นต้นแล้วว่าไอ้สิ่งที่อยากจะลงทุนโครงการที่อยากจะลงทุนนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เบื้องต้นของเขาแค่ไหนนะครับคือเรียกว่าเขาจะต้องมีการใช้วิจารณญาณเบื้องต้นดูข้อมูลทั่วๆไปนะครับดูการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเขาเห็นจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มาตัดสินในใจของเขาต่อจากนั้นก็อาจจะใช้วิธีการเรียกว่าตั้งเรียกว่า working group คือกลุ่มศึกษาย่อยๆออกมา1กลุ่มเพื่อที่จะไปดูความคิดที่เขาอยากจะลงทุนโครงการนั้นนะว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยนะครับทำต่อออกมานะครับพอ working groupได้ข้อสรุปออกมาว่าโครงการนั้นดีนะก็ถึงจะไปถึงขั้นของการวิเคราะห์โครงการที่เป็นหลักวิชาการหรือว่าเป็นการทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางวิชาการจะเห็นว่าการวิเคราะห์โครงการที่เรากำลังพูดถึงนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ในขั้นที่2หรือ3แล้วนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็มีหลักการในการที่จะวิเคราะห์โครงการอยู่เนี่ยนะครับมีขั้นตอนมีหลักการอยู่6ขั้นตอน6หลักการด้วยกันตามลำดับนะครับขั้นตอนที่1ก็คือว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์หรือตลาดนะครับในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์โครงการเพราะว่าโดยหลักการแล้วเวลาเราจะทำสินค้าหรือบริการออกขายเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทราบความต้องการซื้อของผู้ซื้อหรือลูกค้าของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินถึงความต้องการสินค้าและบริการที่เราจะทำออกขายทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะบางครั้งอาจจะต้องมีการพยากรณ์ในเชิงของเศรษฐศาสตร์อาจจะเอาเรื่องของเศรษฐมิติมาใช้ในการพยากรณ์ความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยก็ได้ถ้าเผื่อโครงการนั้นเนี่ยเป็นโครงการที่ใหญ่และมีความซับซ้อนมากพอสมควรนะครับยังไงก็ตามพอวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้คำตอบซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการนั้นมันจะมีความเป็นไปได้เบื้องต้นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวชี้ถึงในเรื่องของกำลังการผลิตที่เราจะต้องทำออกมาเพื่อให้เซิร์ฟเพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการนั้นด้วยนะครับขั้นตอนต่อมาหลังจากที่มีการวิเคราะห์ด้านการตลาดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ด้านเทคนิคนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการวัดความเหมาะสมในเรื่องของการผลิตในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่นำมาใช้รวมทั้งการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่จะเหมาะสมที่จะนำมาใช้ด้วยนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะครับอันที่3ขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับก็เป็นการดูผลกระทบของโครงการว่าเมื่อโครงการนั้นเริ่มดำเนินการแล้วเนี่ย นะฮะมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะครับสิ่งแวดล้อมอาจจะมองทั้งสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นชุมชนว่าเมื่อเริ่มโครงการแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรบ้างชุมชนกระทบกระเทือนไหมมีความกระทบกระเทือนต่ออาชีพเดิมเขาไหมนะครับหรือว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อเขาต่อชุมชนนะครับหรือว่าในแง่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองมีผลกระทบอย่างไรบ้างนี่ต้องวิเคราะห์ออกมาซึ่งอาจจะจำเป็นต้องมีอาศัยนักวิเคราะห์ที่เป็นทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมช่วยด้วยนะครับขั้นตอนที่4คือเป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการดูว่าเมื่อดำเนินโครงการแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเรียกว่าความกินดีอยู่ดีของคนในชาติมากน้อยแค่ไหนก่อให้เกิดการจ้างงานมากแค่ไหนนะครับหรือว่าต้นทุนในทางสังคมมีมากแค่ไหนนะครับคือการวิเคราะห์ในขั้นนี้เนี่ยไม่ได้มองเฉพาะตัวที่เป็นตัวเงินไม่ได้มองเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่ได้มองต้นทุนที่จ่ายไปเป็นตัวเงินแต่มองสิ่งที่ยังมองไม่เห็นด้วยคือเป็นการวิเคราะห์ทั้งผลตอบแทนและต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับประเด็นที่5คือเป็นการวิเคราะห์ด้านการเงินอันนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ซึ่งจะเพ่งเล็งไปที่การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เป็นการเงินโดยเฉพาะนะครับประเด็นที่6ประเด็นสุดท้ายคือเป็นการวิเคราะห์ด้านการจัดการก็เป็นการดูว่าเมื่อโครงการนี้รันดำเนินการต่อไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลในแง่การจัดการไหมนะแรงงานมีเพียงพอไหมมีคุณภาพอย่างไรเทคโนโลยีอย่างไรเรามีพอไหมแล้วก็ถ้าฝืนไม่พอจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างเป็นไปได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อให้การตัดสินใจดำเนินโครงการนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
ค่ะนั่นก็เป็นขั้นตอนทั้ง6ของการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะทีนี้ถ้าอยากจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนี่นะคะอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณายกตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะคือนักศึกษาจะอยากทราบนะคะว่าจะมีข้อพิจารณาอะไรบ้างที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะ
คือเพื่อให้เห็นภาพของการวิเคราะห์โครงการชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าไอ้โครงการวิเคราะห์โครงการเนี่ยมันมีขอบข่ายและขั้นตอนอยู่6ขั้นตอนที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆแบบนี้สมมติว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับอยู่ที่ภูเก็ตเราก็ทราบว่าภูเก็ตนี่เป็นเมืองซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวนะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับสมมติว่าเศรษฐีท่านนี้เนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงสวยๆอยู่ริมหาดนะฮะสักหนึ่งแปลงนะครับก็สนใจอยากจะทำเรียกว่าโครงการโรงแรมหรือทำธุรกิจโรงแรมละนะครับเพราะว่า เห็นว่าไอ้โรงแรมเนี่ยเป็นที่เรียกว่าสร้างรายได้เพราะกับเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นของคู่กันนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเศรษฐีท่านนี้ก็จะใช้วิธีการแบบนี้คือก่อนอื่นคงจะต้องมีการประเมินศักยภาพว่าในภูเก็ตนั้นเนี่ยศักยภาพในการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่าตัวเลขคนมาเที่ยวภูเก็ตนักท่องเที่ยวเข้ามาปีงสักเท่าไหร่อัตราการเติบโตไปยังไงนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องอาศัยประสบการณ์ของนายทุนหรือเศรษฐีคนนี้นะครับเมื่อเขาตัดสินใจแล้วว่ามันน่าจะมีอนาคตนะเขาก็บอกว่าอย่างนั้นก็จะต้องตั้งเรียกว่ากรรมการชุดเล็กๆหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็น working group เนี่ยนะไปศึกษาต่อว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้แค่ไหนนะครับก็อาจจะให้ลูกน้อง 3-4 คนเนี่ยไปลองสอบถามอัตราการเข้าพักของโรงแรมสิว่าโรงแรมในภูเก็ตเนี่ยมันอัตราเข้าพักเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับอันนั้นก็เป็นขั้นตอนในทางปฏิบัติ2ขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปพอลูกน้องกลับมารายงานบอกว่ามันน่าจะมีอนาคตนะน่าจะมีทิศทางที่ดีนะถ้าเผื่อนักธุรกิจคนนี้เนี่ยต้องการจะลงทุนในมูลค่าโครงการที่ค่อนข้างใหญ่เขาอาจจะต้องมีการศึกษาในเชิงวิชาการโดยการอาจจะต้องจ้างนักวิชาการมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในทางวิชาการอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่เรากำลังพูดถึงในตอนนี้นะครับขั้นตอนแรกก็อาจจะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์การวิเคราะห์ในขั้นนี้ก็อาจจะต้องไปดูข้อมูลการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวเนี่ยใน5ปีย้อนหลังนะครับว่าเป็นอัตราการเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ดูอัตราการเข้าพักโรงแรมก็แล้วดูซิว่าถ้าเผื่อทำเลที่ตั้งแบบที่เขามีที่อยู่นั่นนะฮะจะทำให้การเข้าพักเนี่ยเป็นยังไง ขาก็ไปดูเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มของความต้องการที่จะเข้ามาใช้ที่พักในอนาคตล่วงหน้าด้วยนะครับขั้นต่อไปก็จะไปดูทางด้านเทคนิคว่าถ้าเกิดอยากสร้างโรงแรมบนที่ดินผืนนั้นเนี่ยดูสภาพที่ดินเป็นยังไงเขาจะสร้างโรงแรมที่มีขนาดจำนวนห้องตามที่ต้องการเนี่ยเขาจะสร้างด้วยเทคนิคอะไรรูปร่างหน้าตาโรงแรมเป็นยังไงพื้นดินที่จะสร้างนี่เป็นยังไงนะฮะเพื่อจะวิเคราะห์ให้ดูความเหมาะสมด้านเทคนิคนะครับประเด็นที่3จะดูสิ่งแวดล้อมว่าเมื่อสร้างโรงแรมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชุมชนเดิมไหมนะก่อให้เกิดน้ำเสียไหมต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับอันที่4ก็คือจะต้องดูวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจโครงการทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็คืออาจจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ได้นะแล้วแต่ว่าขนาดโครงการลงทุนของเขาเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาเศรษฐกิจเพื่อที่จะนำผลการศึกษานี้ไปขอความช่วยเหลือจาก BOI อันนี้ก็อาจจะจำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กอาจจะไม่จำเป็นอันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขในรายละเอียดว่าแหล่งเงินกู้ที่นำมาใช้มาจากไหนบ้างนะครับประเด็นที่5อาจจะต้องวิเคราะห์เงื่อนการเงินอันนี้เป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ล่ะเพราะว่ามันจะเป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนซึ่งเอกชนเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องวิเคราะห์จุดนี้คือเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงินนะครับในด้านในประเด็นนี้ก็จะดูต้องดูแหล่งที่มาเงินทุนว่าจะมาจากไหนบ้างนะครับแล้วก็เงินสดหมุนเวียนในโครงการจะมาจากไหนนะครับถ้าไม่พอจะไปหาจากไหนบ้างแล้วก็จะดูความวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการในแง่ของดูในเรื่องของ NPV IRR หรือ BC ratio พวกนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการดูเรื่องของสิ่งการจัดการทางด้านการเงินโครงการว่าเรามีแรงงานที่มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่นะครับ
ค่ะก็อันนั้นก็เป็นภาพที่พอจะมองเห็นได้บ้างนะคะทีนี้จะให้อาจารย์ได้พูดถึงข้อคิดในเรื่องของการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วค่ะ
คือในการวิเคราะห์โครงการต่างๆเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ทั้ง6โครงการอย่างที่ว่ามานะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการขนาดโครงการนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีหลักการสำคัญว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสังคมเปลี่ยนไปจากอดีตจากอดีตที่การวิเคราะห์โครงการอาจจะนึกถึงความสำคัญของในเรื่องของผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจเป็นสำคัญแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากสังคมตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์โครงการในปัจจุบันนี้จะต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้นอาจจะให้ความสำคัญเรียกว่าพอๆกับการวิเคราะห์โครงการทั้งด้านการเงินและเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเมื่อดำเนินโครงการไปอาจจะต้องล้มโครงการในขณะที่ลงทุนไปมหาศาลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับ
ค่ะท่านก็ได้ทราบถึงขั้นตอนของวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุนไปแล้วนะคะก็ได้ประโยชน์นะคะว่าตัวเลขของจุดคุ้มทุนนั้นจะเป็นประโยชน์ที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะแต่ประโยชน์ที่ได้รับในเชิงของคุณภาพหรือคุณค่าก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะดังที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติพันธวิสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้อธิบายให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุนรายการวันนี้ประภาสรินสินจ้อยประสานงานประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สุริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ